Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 12 de octobro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Dum la generala audienzo, Papo Francisco hodiau daurigis mediti pri la distingo. Ci foie li parolis pri la desiro. La vorto desiro fontas el bela latina vorto, desidus, tio estas la manco de stelo. Do gi estas manco de orienta puncto por la viv irado. Tiu manco elvocas suferon cae samtempe strecion por atingi la bonon quiu mancas. La desiro do estas la compaso por scii quie mi estas cae quien mi iras. Persono quiu neniam desiras estas sen mova persono, versaine malsana, prescau morta. La papo rimarchigis poste che Iesuo, antau ol fari miraclon, ofte pridemandis la personon pri lia desiro. Alla paralisulo ce nag baseno de Bezzata, li demandis, ciu vi volas resanigi, la respondo de la paralisulo malcascis serion da strangai resistoi contra u resanigio. La demando de Iesuo estis invito, porque li faru lumon en sia coro, por accepti eblan crescon de viv qualito. Sed tiu viro shainas ne esti suffice convincita. Per lia interparolo cun la signoro, ni lernas compreni tion, cion ni vere volas de nia vivo. Tiu paralisulo, aldonis Francisco per improvisitai vortoi, estas la tipa exemplo de homoi ciui diras, yes, yes, mi volas, sed ciui poste faras nenion por realigi sian desiron. La emo fari farigias illusio, cae oni ne faras ecce unu antauen passion, cae eble oni comenzas plendi. Sed attentu, aldonis la papo, la plendoi estas veneno, veneno por la animo, por la vivo, char ili ne igas vin desiri daurigi. Francisco turnis poste sian penson al nun tempo, cae attentigis che se unu flanque shainas che gi favoras la maximuman liberezon de electo, gi sam tempe limigas la desiron nur ie io momenta. Mil proponoi bombas nin, riscante distri nin de tio cion ni vere volas. Ni pensu pri iunuloi exemple, diris la papo, cun siai posce telefonoi en la mano, ili serchas, rigardas, sed ciu ili haltas por pensi. Cai Francisco aldonis, multai homoi suferas, char ili nescias cion ili volas de sia vivo. Ili versaine neniam contactigis cun sia plei profunda desiro. Tial la risco estas pasigi sian vivon inter provoi cae rimedoi diversa spezzai, neniam atingi ion ain, cae malspari alt valorain chanzoin. Cai tial, iui shangioi, quancam teorie celitai, neniam effectivigas. Cion ni respondus al Iesuo hodiau se li demandus al ni cion vi volas che mi faru por vi? Eble, respondis la papo, ni povus fine peti al li che li helpunin ec coni la profundan desiron pri li, cion Dio mem metis en niain coroin. Cai eble la signoro donos al ni la forton por gin concretigi, por igi che ni partoprenu en lia plenezzo mem de vivo. Effective, finis Francisco, tio ci estas la desiro de Dio rilate al ni. Fine della generala audienzo, Francisco lancis novan alvocon por la cesigo della conflicto en orienta Europa. En citiui tagoi, li confesis, mia coro ciam turnigias alla Ucraina popolo, precipe alla loggiantoi della locoi, quie furiosis la bombadoi. Mi portas ilian doloron en mi, cae per la propeto della sancta di patrino, mi presentas gin en pregiado alla signoro. Li ciam auscult la crion de la malriciuloi ciui lin alvocas, che lia spirito transformu la coroin de tiui ciui havas en siai manoi la sorton de milito, porche cesu la uragano de perforto, cai porche oni reconstruu pazzan cun vivadon en justezzo. salutante la itala lingua in pilgrimuloin, la papo memorigis la figuron de Sancta Johano la Dudectria, quiu antau sesdec iaroi, la decunuan de octobro 1962, malfermis la duan Vaticanan concilion. Hierau ni festis la liturgian memoron de Sancta Johano la Dudectria, diris Francisco. Li servis Christon cae la Ecclesion per exemplo dona sin dedicio, laborante cun zorgo por la savo de la animoi, che lia propeto helpu vin ciuin dum vi clopodas havi sinceran fidelezzon ie Christo, cae che gi subtenu vin dum viai ciutagai penadoi. Alla German lingua i fideluloi i Papo Francisco memorigis la morgauan feston della Beata Maria Virgulino de Fatimo. Che sci estu, diris Francisco, nia gvidantino laula irado de daura convertigio cae pentofaro por iri rencontren al Cristo, suno de justezzo. Che scia gentila lumo liberigunin disde cium albono cae forpelu la mallumon de citium mondo turmentata de militoi. Hodiau solenigias nia signorino del Pilar, cae multai pilgrimuloi iras alla pilgrim loco della dipatrino Aparecida, por trapregi la rosarion. Ni unuigiu al ili, invitis Francisco, cae ni pregiu por la pazzo. Ni petu alla dipatrino, helpi nin, igi nia la grandan desiron della ciela patro, igi nin partoprenantoi en lia plenezzo de vivo. La invito trapregi la rosarion estis la fina invito alla pol linguae fideluloi, sed ancau al ciui en la nuna monato octobro dedicita alla rosario. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierau li celebris meson en la Basilico de Sancta Petro ocase della soleno della sesdeca da treveno della comenzo della dua Vaticana Concilio. Centrai en la Papa Predico estis la invito retrovi la passion della Concilio, cai renovigi la passion por la Concilio. Ni revenu al gi chiu retrovis la vivantan riveron della tradizio sen stagni en tradizio. Chiu trovis la fonton de amo por malsupren iri al la valo, cae esti vehiclo de misericordo por ciui. Ni reiru alla concilio, por eliri el ni mem, cae venci la tenton de mem referenzo, chiu estas maniero por esti mondumai. La concilio instruas ne enfermi sin interne de circa ubaragioi, sed resti cun humilezzo mese de la homoi. La concilio memorigas al ni che la ecclesio, l'aula bildo della triunuo, estas cunulezzo. Ni ciui estas filoi de Dio, ni ciui estas fratoi en la ecclesio. Ni gardu la cunulezzon, ni farigiu plicae pli unu, ciel Jesuo petegis antau ol fordoni sian vivon por ni. La directoro della Vaticana Gazzettara Salono, Matteo Bruni, confirmis che Papo Francisco partoprenos la dudecquinan della nuna monato cun representantoi de mondai religioi en la pregio momento en la Romia Anfiteatro Colosseo. Gi estos la fina evento della Iara Cunveno arrangita della Comunumo de Sancta Egidio cun representantoi de mondai religioi l'aula Spirito de Assiso. Carega ige fratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.